Ampak pa to poslušaš?
O, ejma, ne vem, dobro si neko plato, ki avtomatično umuješ Martiče, zdaj če kjeran kvač pohjeto.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele na babo ta nov Rolandov hibrid jarajt in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kao ni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ne, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, k me lahko še zatrajal. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basna, kjera sva štareca, šitaj.
Jep, vsak delovni dan v tednu, 9:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Današnja svašta bo prežvekovala problematiko učenja glasbe na daljavo kot posledice zamejevanja epidemije. Vzgojno-izobraževalne ustanove, tudi glasbene šole, so svoje vrata zaprle lanskega marca. Posledice poučevanja na daljavo pa so se vtisnile tako v učence kot učitelje. Obravnavo tovrstne problematike boste otvorili Lena in Ina, učenki drugega razreda flavte, ki sta povedali, zakaj med učenjem, nad učenjem instrumenta nadaljavo nista bili navdušeni.
Zaradi tega, ker se nismo pač mogli videti in je tudi malo stekalo.
Slabše mi je bilo zato, ker nismo pač mogli imeti pouka v dvoje in nismo mogli v dvojno igrat, ker se vse zamikalo in mi ni bilo všeč, pa manj motivacije za vajo sem imela.
O glavnem trnu v peti tovrstnega poučevanja glasbe spregovori Katarina Habe, doktorica psihologije, ki svoje znanstveno raziskovalno in strokovno delo usmerja na področje pogojev za uspešno nastopanje, kot so na primer motivacija, samospoštovanje ter obvladovanje stresa, pozornosti in spomina, posebno pozornost pri svojem raziskovanju pa posveča tudi obvladovanju treme in razvoju kreativnega mišljenja.
Sama zaznavam kot največji problem poučevanja inštrumenta preko spletnih medijev, da je bil resnično zvok zelo, zelo okrnjen. Poleg tega tudi učitelji niso vizualno mogli spremljati vseh elementov, ki so pomembni za dobro glasbeno izvedbo. Tako da je to od učitelja zahtevalo čist drugačne prilagoditve kot v enem realnem učnem procesu.
Svojo izkušnjo problemov in omejitev poučevanja instrumenta nadaljavo z nami deli tudi David Kočmur, učitelj kitare na glasbeni šoli v Ljubljani.
Bistvena sprememba in sicer najslabše je to, da je pri učenju online tako izločeno vsakršno igranje v duetu z učencem, kar saj meni osebno predstavlja velik del mojega načina poučevanja. Potem so pa poleg tega še pač enostavno te onemogočeno popravljanje neke drže, nekega prijema, težji način prikazovanja pravilnega igranja, pravilne drže, pravilnega prijema, ker sem tam prek kamere, se moraš nekako zvirati in obračati kote. Potem, saj meni osebno je že tudi čisto osnovna komunikacija otežena zaradi teh časovnih kratkih zamikov, pri katerih potem saj pri meni ves čas prihaja do nekih vstopov in uskakovanj v besedo nekomu drugemu in te nerodne komunikacije.
Niso pa bili problemi na vseh ravneh glasbenega izobraževanja enako prisotni. Največji problem so pri poučevanju imeli učenci in učitelji najglasnejših inštrumentov, kot so na primer tokala in nekatera pihala, saj je bil prenos zvoka zaradi glasnosti še toliko bolj otežen. Velik problem učenja nadaljavo je predstavljal tudi onemogočen dostop do instrumentov, kar je zopet zadevalo predvsem tokaliste, ti pa so zaradi tega razvijali zmožnost vadbe s pomočjo vizualizacije. Učenje nadaljavo pa je prikrajšalo predvsem najmlajše in začetnike ter študente. Pri začetnikih je izjemnega pomena osebni stik zaradi popravljanja drže, ki je temelj nadaljnega učenja, študenti pa se ukvarjajo z globljimi vidiki muziciranja, torej s čustvi v glasbi, interpretacijo, glasbeno občutljivostjo ter muzikalnostjo, česar pa nadaljavo ni mogoče v celoti prenesti. Zaradi česa pa sta osebni stik in igranje v živo pri poučevanju glasbe še pomemben.
Če pogledamo mi same izvore glasbe, ne, izvor glasbe izhaja iz socialnega momenta in to je neko gonilo in bi rekla gorivo uspešnega učnega procesa. Tudi ti res lahko se tudi družiš znotraj tega, napreduješ znotraj odnosa.
Vsi sogovorci se strinjajo, da so največji problem pri tovrstnem procesu učenja predstavljale tehnične težave, predvsem slab zvok ter zamik zvoka in slike, s tem pa nepopoln prenos informacij. Kako pa je učenje prek spleta vplivalo na motivacijo učencev?
Se je na trenutke kazal kar velik upad motivacije. Na začetku je še en tak začetni zagon prevladoval, potem pa so poročali tako učenci kot dijaki in študentje, da še kako pogrešajo ta živi stik, o katerem so pa po drugi strani poročali tudi učitelji.
Z upadom motivacije se je pojavil tudi izostanek v napredku znanja učencev. Posledica tega je bilo predvsem onemogočeno skupno igranje učencev v živo skupaj z drugimi učenci, učitelji in korepetitorji, kar pa je v glasbi bistvenega pomena. Kako so učenci in učitelji ta problem reševali in ali je iskanje rešitev za tovrsten problem prineslo tudi kaj dobrega?
Pokazalo se je, da določene stvari se da jasneje načrtovati, tudi če jih upravimo prek spleta. Rečemo, ena stvar, ki se je izkazala kot zelo pozitivna, je ta, da so učitelji učencem pripravljali zvočne posnetke in da so tudi učenci pošiljali učiteljem zvočne posnetke. Tako da to je bil en tak napredek na tem področju. Potem tudi, kar se tiče IKT kompetenca, kompetenc sodobno tehnologijo, so učitelji inštrumentov povedali, da so se tukaj kar precej opolnomočili in tudi neke nove metode poučevanja in strategije poučevanja upeljali v svoje delo. Da so našli načine spletnih nastopov, ki so bili tudi dragoceni za učence, dijake, študente. Iskali so rešitve in to iskanje rešitev je vedno gonilo spremembe na pozitivno, tudi še v tako slabih razmerah.
O pozitivnih drobtinicah spregovori tudi Katja Mlinar, učiteljica flavte na glasbeni šoli Franca Gerbiča v Cerknici.
Je bil občutek nekako malo omejitev, definitivno so bile omejitve, ampak se mi zdi, da smo vsi imeli priložnost tudi izkusiti neke zelo podporne elemente tega in podporne elemente, recimo jaz zdaj veliko več snemam, veliko več posnetkov pošiljam, veliko več snemamo spremljav za to, da v bistvu lahko vsakodnevno igrajo z nekoma, čeprav je s posnetkom. Skratka, veliko elementov je bilo dobrih, ki mislim se jih splača tudi ohranjati v naprej, kako kombinirati najboljše iz obeh svetov.
Kako pa so omejitve poučevanja vplivali na nastopanje?
Sploh študenti glasbe so zelo, zelo pogrešali nastopanje. Pa pogrešali so muziciranje bodi si v komornih skupinah, bodi si v večjih zasedbah, rečemo pevski zbori, orkestri. To jim je bilo popolnoma oduzeto, tako da tukaj so se kazali največji problemi. In potem, ko so ponovno začeli nastopati, so poročali o precej večji izvajalski anksioznosti, to je ta patološka oblika treme kot sicer, zato ker toliko časa niso imeli izkušnje nastopanja, da niso tega bili več vajeni in se je pojavljal strah.
Glasbene šole so že upeljale poučevanje v živo, kar je večini učiteljev in učencev dalo nov zagon. Pouk pa poteka po smernicah za zajezitev epidemije. V prihodnosti bodo glasbeni pedagogi morali reševati predvsem upad motivacije in posledično tudi znanje svojih učencev in učenk. Zakar pa enostavno nalaganje dodatnega gradiva ne bo najbolj optimalna rešitev. Tako kot so se kreativno reševale nekatere problematike med samim procesom učenja nadaljavo, se bodo morale tudi posledice, za katere pa sta morda celo najbolj stresna prav vrnitev nazaj v učilnice in igranje v živo pred učitelji, sošolci in korepetitorji, kaj šele publiko. Za najmlajše učence je pozitiven vidik učenja instrumenta od doma predstavljala predvsem podpora staršev oziroma skrbnikov, ki v začetku glasbenega poučevanja otrok igrajo eno izmed ključnih vlog v smislu pomoči pri vaji, dodatne razlage in podpore. V glavnem pa se je sistem poučevanja nadaljavo v glasbi izkazal za še posebej nehvaližnega. V glasbi je dober zvok bistvenega pomena, njegova kvaliteta pa je pri učenju nadaljavo bila neprimerljivo slabša in okrnjena, prav tako pa je glasba v svojem bistvu družabna dejavnost, ki z odtujitvijo skupnega igranja izgubi svoj čar.
Now, what's new?
Drugi del Svašte bo predstavil plato OK Vita Cencica oziroma Vitamins, ki je izšla prejšnji teden. Koncept izdaje sloni na glasbi videoigric, chiptunu in IDM glasbi. Vito se je zvočno želel približati predvsem starejšim Nintendo konzolam, ta 8-bitni zvok pa je moderniziral ter ga zamešal v alternativno mineštro, zabeljeno s funkom, jazzom, diskom in ambientalno glasbo. Elektronski efekti, biti stare šole in synth plejti dajo retro auro, v zvočnosti je nekaj konstantno optimističnega, o poslušanju pa zares zlahka vidimo Super Marija, kako šviga med olupki banan. Za rolo vse bo komad Blip Blop. Svaštarnico je pripravila Laura.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.